Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Angelica Paicu de la microfon și Alex Cloteanu din regia tehnică. Ne reîntâlnim în universul femeii creștine cu doamna învățătoare Mariana Angel. Am ascultat impresionanta mărturie pe care a dat-o săptămâna trecută. Un pedagog deosebit, o ființă delicată, sensibilă, care a luat viața în piept. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu din familie, dar a avut o relație specială cu el. Am vorbit despre anii de școală, iar acum suntem în momentul în care s-a reîntors ca învățătoare în școala în care a învățat. Să o ascultăm pe invitata noastră.
Așa este. Am reîntâlnit pe doamna mea învățătoare, alături de care am mai stat un an, pentru că dumneai ei s-a pensionat. Dar eu mi-am continuat activitatea acolo și între timp au apărut probleme în familie. Tatăl meu s-a îmbolnăvit destul de grav și după 5 ani de tratament, după 5 ani de chinuri sufletești, a decedat și asta m-a marcat foarte mult. Căutam liniște sufletească după o asemenea pierdere. Căutam liniște pentru că uneori ni se întâmplă în viață să nu înțelegem de ce Dumnezeu ia anumite hotărâri în viața unora sau altora. De ce oameni deosebiți care și-au iubit familia, care au dat totul pentru copii, care le-au oferit o viață lipsită de griji. De ce se întâmplă asta? La un moment dat mi-am dat seama, cu ajutorul bunicii mele, care era foarte credincioasă, că niciodată nu trebuie să întrebăm pe Dumnezeu de ce ia anumite hotărâri și trebuie doar să așteptăm în pace și liniște.
Eu cred că e bine să-L întrebăm pe Dumnezeu. Chiar să ne și certăm cu El câteodată. Dar e bine să așteptăm răspunsul.
Da.
Nu cred că există om care să nu fi întrebat la un moment dat, să nu fi fost revoltat de ceva ce s-a întâmplat. Și eu cred că Dumnezeu ne acceptă.
Mai târziu am înțeles de ce Dumnezeu a hotărât așa. Pentru că în momentul în care am hotărât să urmez liceul pedagogic, am făcut și eu o jurință lui Dumnezeu, așa cum cu mii de ani în urmă Ana îi făcea o jurință lui Dumnezeu că dacă va avea un copil, îl va închina Domnului. Iar eu am spus, Doamne, dacă voi fi învățătoare, viața mea va fi dedicată Ție. Prin tot ceea ce fac și mi-aș dori să fiu mult mai apropiată de Tine decât am fost până acum. Îmi dădeam seama că pentru tata este o experiență dificilă să schimbi religia. Am fost o familie ortodoxă, deși bunicii mei erau adventiști. Și deși am încercat pe parcursul anilor de liceu să merg la biserică și să fac mai mult decât atât, pentru părinți era totuși o durere să fiu altfel decât mă crescuseră ei. Eram credincioasă, era totul foarte bine, dar să mă opresc doar aici, să mă rog și să rămân ortodoxă și în credința părinților. Și îmi dădeam seama că în sufletul meu este o luptă, datorie față de părinți și juruință în fața lui Dumnezeu. Și abia atunci am înțeles că pentru tata a fost o ușurare să meargă în lumea celor drepți. Și pentru mine a fost un moment în care puteam să împlinesc juruința pe care a făcut semnul lui Dumnezeu. Și în anul 1999, după o experiență deosebită pe care am avut-o cu Dumnezeu datorită unor probleme de sănătate, mama mea a luat o decizie pentru Dumnezeu. I-am spus hotărârea mea, i-am spus zbuciumul meu sufletesc și i-am spus că e momentul să trec de partea lui Dumnezeu, nu numai în rugăciunile mele, ci public. Să fac cunoscut lumii că viața mea e schimbată de Dumnezeu. Mama și-a dat seama de hotărârea mea, îl iubea pe Dumnezeu, probabil cu mulți ani în urmă, s-a simțit vinovată pentru faptul că s-a căsătorit în Biserica Ortodoxă și atunci s-a rugat mult pentru mine, pentru sănătatea mea și pentru ceea ce urma să se întâmple de aici încolo. Și pe 11 decembrie 1999, împreună, am jurat lui Dumnezeu credință cât vă trebuie pământul acesta.
Această pauză muzicală, revenim în studioul Universului Femeii Creștine, găzduit de Vocea Speranței. Aș avea o întrebare, doamna învățătoare. De ce totuși așa de târziu v-ați hotărât pentru botez? Am înțeles că îl cunoșteați bine pe Dumnezeu și mama a fost de acord și faptul că v-ați botezat împreună și a fost o sărbătoare spune foarte mult. Dar de ce la acea vârstă, la 27 de ani?
M-am botezat la o vârstă la care eram matură în deciziile pe care trebuia să le iau. Știu că sunt persoane care se botează la vârste fragede și doresc să încheie legământ cu Dumnezeu de vreme, pentru că simt că sufletul lor este aproape de Dumnezeu și fac public acest lucru din vreme. L-am cunoscut pe Dumnezeu de când eram micuță, pentru că bunica dinspre mama era adventistă și îmi plăcea foarte mult pacea și liniștea pe care o regăseam în familia bunicilor. Mă duceam acolo cu tot dragul de bunici, dar în același timp am avut o familie frumoasă. Părinții ne-au crescut frumos. Tatăl meu s-a îngrijit de toate nevoile noastre, mergeam în tabere încă de la vârsta de 7 ani, mama se preocupa de noi, în principal, să învățăm foarte bine.
Aș vrea să vă întreb ceva, în mama era un dor ascuns de ceea ce lăsase acasă și nu întâlnise în familia soțului?
Cred că da, a fost mereu un dor ascuns pe care îl masca pentru că bunicii dinspre tată nu erau de acord. A fost un conflict în familie. Cu lacrimi în ochi, cu 2 zile înainte de nuntă, am mers în Biserica Ortodoxă să primească botez ortodox, să poată fi căsătorită religios cu tatăl meu. Și atunci ea încerca într-un fel să ne educe după principiile pe care le primise în familia unde îl cunoscuse pe Dumnezeu ani de zile și mersese la biserică ani de zile împreună cu părinții și cu frații, dar asta a fost situația. L-a păstrat pe Dumnezeu în suflet suficient timp până la botez, când a luat o decizie în acest sens, și m-am bucurat că decizia a fost luată în același timp cu decizia pe care o luasem eu.
Deci să înțeleg că atât timp cât a trăit tata, i-ați respectat amândouă părerea și concepțiile pe care le avea și n-ați vrut să-l supărați în niciun fel.
Tata a fost un om deosebit, un om credincios ca ortodox, un om care dorea să existe armonie în familie, un om care dorea să mențină un climat afectiv care să ne ajute să ne dezvoltăm frumos, să ne crească cinstiți, corecți, să fim harnici, să fim respectuoși cu cei din jurul nostru. Nu vedeam nimic rău în principiile pe care tata încerca să ni le sădească în suflet. Și atunci nu puteam să trecem peste dorința lui de a fi totuși ortodoxi. Tata lucra pe vremea aceea ca secretar cu probleme de propagandă la Consiliul Popular. Și vă dați seama, a fi membru de partid și a lucra în organismele vremii nu îi permitea nici măcar acest lucru să intre în Biserica Ortodoxă. Dar să fim noi botezați în Biserica Adventistă. Chiar din cauza faptului că bunicii mei erau adventiști, tata a fost exclus de la Academia Ștefan Gheorghiu când era în anul 2, a fost dat afară din serviciu și vă dați seama prin ce traume sufletești a trecut. Lucrurile acestea și-au pus amprenta pe viața lui și la 5 ani după ce a aflat că are probleme cu inima, deja inima a cedat. Și a decedat în 1997.
O inimă a cedat, au bătut altele mai puternic.
Așa este.
Botezul a consfințit dăruirea voastră, mamă și fiică. Și cred că această sărbătoare ați simțit-o mulți ani și cred că o simțiți și acum.
Așa este și bucuria a fost cu mult mai mare prin faptul că bunica, cea care sădise în noi aceste flori de dragoste pentru Dumnezeu, a participat la botezul nostru. Mama a organizat lucrurile în așa fel încât să vină cu o mașină de la țară, la Craiova, unde se desfășura botezul, și să fie în sală să ne vadă pe amândouă intrând în apa botezului. A fost un lucru deosebit, am filmat pe o casetă video tot ceea ce s-a întâmplat și mă bucur din suflet că bunica a trăit acele momente pe care eu nu vi le pot descrie în cuvinte. Probabil, odată, dacă veți avea ocazia să o cunoașteți, vă va spune personal ce a simțit.
Poate va fi invitată chiar la Universul Femeii Creștine, nu se știe.
De ce nu?
Fiecare mamă își dorește pentru copilul ei să intre în apa botezului, să-l găsească pe Dumnezeu. A fost un vis împlinit pentru bunica.
Așa este.
Cel puțin, dragi prietene, vă doresc ca toate să vedeți împlinit acest vis în viața dumneavoastră. Să vă vedeți copiii și nepoții declarând public că îi aparțin lui Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la faptul că sunteți învățătoare. Mie personal, din această cauză mi-ați atras atenția și m-am gândit cât de greu trebuie să-i fie într-o lume în care există foarte mulți copii cu probleme. Există copii cu o familie normală care se îngrijește de nevoile fiecăruia, dar există copii neglijați, copii cu probleme. Și știu că învățătorul trebuie să fie un foarte bun pedagog, pentru că de el depinde cât de confortabil se simte elevul și cât de interesat și de în siguranță se simte el la școală. Am vorbit cu o mamă care, cu ochii în lacrimi, mi-a povestit ce s-a întâmplat cu băiețașul ei. Și am ajuns la concluzia că nu rare sunt cazurile în care copilul, ridicând mâna la ore, este luat în râs de unii colegi. Este exclus dintre cei care se consideră cool în clasă, iar copilul, din teamă de a nu greși, nu mai ridică mâna, nu se mai concentrează, nu mai comunică nici cu învățătoarea, nici cu ceilalți colegi. Mama se plângea că învățătoarea nu a depistat cauza și că l-a categorisit ca un copil greu educabil și a ajuns să-l neglijeze și să-l izoleze. Am căutat atunci îndurerat, am căutat și eu o definiție a neglijării și am găsit că reprezintă incapacitatea, refuzul unui adult de a comunica adecvat cu un copil. La urma urmei, limitarea accesului la educația acestui copil. Și chiar de atunci m-am hotărât să vă întreb, ați avut copii neglijați în clasă? A trebuit să luptați în plus cu acești copii? Sau cum ați face față acum? După ce ați trecut printr-o școală adventistă, cum faceți față acum într-o școală de stat normală la un asemenea caz?
Atunci când eram elevă, am trecut prin situații de felul acesta și simțeam că ceilalți profesori nu mă apreciază suficient în comparație cu alte colege care nu învățau la fel de bine ca mine. Și mama a fost alături de mine și m-a încurajat să învăț în continuare foarte bine, să lupt, că într-o zi Dumnezeu îmi va demonstra că lucrurile și cunoștințele pe care le acumulez vor da roade. Și într-adevăr, atunci când am dat admitere la liceu, dintre toți colegii mei eram singura care luasem admitere la liceul pedagogic cu o notă aproape de 8, iar colegele mele cu notă sub 5 nu intraseră la liceele pe care și le doriseră. Și vă dați seama că a fost lucru care m-a încurajat să cred că Dumnezeu are grijă și că se văd rezultatele muncii.
Da, da, ați avut sprijinul mamei.
Dar revin la problema pe care ați spus-o dumneavoastră. Mi-am dat seama, ca dascăl, că niciodată nu trebuie să fac diferențe între copii. Că rănesc un suflet, un suflet pe care Dumnezeu îl prețuiește. Și răspund, în primul rând, în fața lui Dumnezeu, de felul în care rezolv situațiile din clasă, dar pe moment distrug un suflet de copil. Și atunci...
Prin nepăsare, nu?
Exact. Mă refer doar la un lucru mărunt, la serbare. Când eram mică, doamna învățătoare spunea, acest elev nu prea știe să recite, nu spune frumos, nu... Și trecea în spate. Lăsa în față doar un grup de 15 elevi care eram considerați mai bunicei. Ceilalți, chiar dacă nu pronunțau bine, nu recitau frumos, nu aveau voie să spună un cuvânt. Ei bine, ca învățătoare, n-am făcut niciodată lucrul acesta.
Ați găsit ca fiecare să facă ceva.
Exact. E prezent și este important pentru el și pentru părinții lui lucrul acesta. Dar dacă mă refer la situațiile care generează conflicte în clasă, că un elev a răspuns greșit, atunci lucrurile sunt mult mai simple. Le spun copiilor așa, dacă fiecare dintre voi ar greși și eu aș râde de fiecare dintre voi, cu siguranță nu v-ați simți bine. Pentru că voi ați venit la școală să învățați. Dacă ați ști totul, ați ști literele, ați ști să citiți, ați ști să socotiți și așa mai departe, n-ați mai venit la școală. Ca atare, când cineva nu știe ceva, trebuie să-l ajutăm și trebuie să învețe acel lucru. Deci, atitudinea noastră față de un copil care nu știe nu trebuie să fie nici de ignoranță, nu trebuie să fie nici
de nepăsare,
nici nu trebuie să îl luăm în râs că a răspuns greșit.
Dimpotrivă, trebuie mai multă muncă.
Da.
Trebuie văzut mai, de ce copilul nu a învățat.
Să fim mai îngăduitori, să înțelegem problemele pe care le are acel copil, cu ce probleme se confruntă. Și vă dau un mic exemplu. Este un băiețel care scrie foarte frumos. Am clasa 1 și mă confrunt cu următoarea problemă. Citește foarte greu. A învățat cu greu literele să le citească. Și într-o zi mi-am luat timp, după ore, după ce au plecat toți copiii, am rămas doar eu și el în clasă. Și am silabisit 3 coloane cu cuvinte, cuvintele despărțite în silabe. Și am repetat fiecare cuvânt de câte 4-5 ori și arăta cu degețelele de câte ori repetă cuvintele. Și am stat cu el aproape o oră timp în care cele patru coloane le-a învățat foarte bine. Le citea perfect. Rămăsese doar să citească bine și textul, dar deja cuvintele din text
le cunoștea.
Le cunoștea pentru că le citise mai devreme. Și i-am spus, uite, vezi că poți, vezi ce ușor e, e simplu, trebuie doar să repeți. I s-a părut copilului că a depășit o barieră pe care înainte nu se considera suficient de puternic să o depășească. Considera că nu știe, nu poate, se simțea jenat atunci când ceilalți citeau foarte bine și el silabisea. De multe ori citea doar literele sau nici literele nu le recunoștea în cuvinte. Și am spus, uite, așa ar trebui să faci acasă cu mămica ta. După câteva zile la școală, pe același băiețel îl întreb dacă a citit acasă. El lasă ochii în jos și îmi spune, nu, nu am citit. Da, doamna, dar uite, eu ți-am explicat cum poți să înveți. E atât de ușor, ai văzut, am repetat împreună, puteai să repeți cu mămica ta acasă. Păi am rugat-o pe mama să repetăm, dar a zis că este târziu și să sting becul că vrea să privească filmul. Nu vă spun ce a fost în sufletul meu. Nu-mi explic de ce părinții nu-și fac timp pentru copiii lor. De ce filmul e mai important decât ceea ce urmează să trăiască copilul? Este mai important decât viitorul copilului.
Am înțeles din această discuție cu doamna învățătoare că pedagogul reușește în scurt timp să-și atragă copiii. Că dacă el prețuiește valorile morale, cinstea, munca, onoarea, le va transmite copiilor. Am înțeles că pedagogul înțelege temerile copilului și nesiguranța. Am înțeles că nu se uită la timp, vorbește cu fiecare în parte. Am înțeles că nu are preferințe. Am înțeles multe. Cu toții ne dorim ca să avem în viața copiilor noștri asemenea învățători, asemenea pedagogi. Și pedagogul pe care noi înșine l-am avut și-a pus o amprentă puternică pe viața noastră. Am fost marcați într-un fel sau altul. Contează foarte mult calitatea pedagogului. Contează foarte mult calitatea omului, în primul rând. Și aici vorbim de femei creștine. Și astăzi am stat de vorbă cu doamna învățătoare Mariana Angel. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Interviul continuă și pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire în Universul Femeii Creștine cu doamna învățătoare Mariana Angel. Angelica Paicu de la microfon și Alex Cloteanu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție!